as United States keessatti baatii sadaasaa torban arfaffaa isa dhumaa keessaa guyyaan kabisaa guyyaa galataa jedhamee kabajamuu eega jalqabe yeroo dheeraa ta'ee jira. Ayyaanni kun har'a kabajamaa kan jiru yoo ta'u dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessiseen kan ka'e bara darbe akka baratametti hin kabajamin hafe. Muuxannoo namootaa ka bara darbee fi isa baranaa irratti namoota naannoo Washington DC jiran haasofsiisnee jirra. Maalummaa ayyaana kanaa kan nuuf ibsan immoo luba Dr. Takkaawwasaa Foggiiti. Meeriland ka jirtu waldaa warra wangeelaa du'aa ka'uun Lutaraan irraa kan isaan jedhaniin jalqabna.
Guyyaan galataa kun biyya kana keessatti kan inni jalqabe warra biyya Awurooppaa keessaa sababii amantii kiristiyaanaatiin baqatanii dhufanii biyya kana irraa qubatanoo bara 1621 naannoo Virjiiniyaa Ingilaandi iddoo jedhamutti sanyii fiddatanii lafatti facaasanii ija godhataa laata biyya kanatti biqilaa laata jedhamee naanni biqilu argamee baay'ee gammadanii Waaqayyoon galateeffatanii Waaqayyoo biyya sanyii biqilu. Shunuu kennee jedhanii galateeffatan kiristiyaanota iyyuu asitti guyyaa galataa kana jalqabe akka amantii kiristiyaanaatti naa ta'e immoo amantii kiristiyaana macaafa qulqulluu keenya keessa naa deemne iyyuu guyyaa ayyaana Pentekoste jedhamu kakumoofaa keessatti guyyaa 50ffaa gaafa guyyaa faasikaa guyyaatti sabni Israa'el biyya Gibxi keessaa bahetti yaadachuudhaa fi isaanitti godhan sana keessaa alatti gordomoo yookiinis daasii ijaaranii. Ayyaaneffatanii inni iyyuu guyyaa ija godhachuu yookiin immoo guyyaa makaraatti iyyuu yaadamaa yookiin immoo akkasitti subatamee hin ayyaaneffatamaa. Kanaaf amantii kiristiyaanaatii wajjiniin wal fudhata jechuudha. Karaa biraatiin immoo amantiin kiristiyaanaa amantii galataati. Waan hundumaaf Waaqayyoon galateeffanna. Hirribaa ka'uu keenyaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Nyaachuu keenyaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Dhuguu keenyaaf fayyaa qabaachuu keenyaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Waan hunda caalaa immoo fayyinaaf jireenya bara baraas arganne karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa nuuf kennameef Waaqayyoon hin galateeffannaa. Kunis immoo warra galataati sababii waan baay'ee Waaqayyoon godheeraati.
Jarri kun baqattoota yookaan godaantota biyya Ingilizii irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii jiraataniidha. Yeroo isaan dhufan sanatti immoo warra abbaa biyyaas jiru turanii. Isa kanarraa maal barra?
Warra abbaa biyyaa warra ariyatamanii baqatanii biyya Awurooppaatii dhufan kana simatanii amma kan caafa tokko irraa argutti namoota 90 warra biyya kana. Waan paanoog 53 immoo warra baqatanii dhufanii ta'anii walii wajjiniin ayyaaneffatanii ayyaana galataa kana. Nuunis immoo akkasuma simatan biyya Ameerikaa biyya gaariidha dhugaa dubbachuudhaa fi sababii garaagaraatiin biyya isaa dhiisee baqatee biyya kanatti iddoo boqonnaa argatee kooluu galee jiru kana sirriitti simatee. Kanaaf nuunis immoo ayyaana keenya Waaqayyoon hin galateeffanna jennee ta'uma biyya kanaa wajjiniin adiisa ta'uu gurraacha isa ta'u warra biyya kanaa turanii Native Americans jedhamu akkasumas Spanishinis jiru namooti gara Afrikaas dhufan jiru hunda isaanii wajjiniin akka abbaa biyyaa taanee Waaqayyoon galateeffannaa jechuudha.
Ayyaana maatiin bakka jiru adda addaa irraa walitti dhufuun kabaju kun bara darbe namoota hedduu biratti akka dur baratametti hin kabajamin hafeera. Jiraataa kutaa Meeriland ka ta'an obbo Efreem Tolosaa muuxannoo dabarsan gaafadheen ture.
Akkuma beekamu ayyaanni galataa kun biyya Ameerikaa keessatti ayyaana akka gaariitti kabajamu keessaa ayyaana isa tokko. Nus immoo akka jiraattu biyya kanaa duwwaatuun ta'in akkuma sibsinee biyya kanaattiti ayyaana guddaa gooneeti kan kabajnee dabarsinu waggaa darbee sababa COVID-19 pandemikii kanaafi akka addaatti kan kabajnee dabarsinee maaliifi restriikshinii baay'eetu ture mootummaa naannoo keenyaatiin akkasumas mootummaa Ameerikaaniin walumatti qabaatti baay'ee qabbanaa ture. Maatii dhumoo godhuwaa ijoollee lamaan qabaa haadha manaa kun nama afur taaneeti mana keessatti kan dabarsine. Ijoollee baay'eedha extended family naannoo kanatti hiriyootas maatiis baay'ee qabna. Warra wajjin dabarsinu kanaa wajjin dabarsuudhaa fi carraa hin arganne guyyaa galataa utuu hin fakkaatini akka kanatti kan hin dabarsine.
Egaa amma yeroo sana keessa dabarree kunoo waggaan biraa ayyaanni biraa dhufeera wal fakkaataan. Akkamittitti qophooftan?
inji alana kuni ada atlet isa utu kubikunin ka indura tuwet akasanati baigi batikne kabanya utunta ini hamma to kugaru isa barenga darra akamfoye ikone tekanye kabanyo nekan tiko pajiru atlet matui fi riyota nano kenye jirani wajini jabarsinani anna malifi baigi sani already vaccination na mota furatanida kana zatti simo ikanno cg simpati duka burani distance kin ikachudani maski ikachudani lensa kabanar tayu hammanu dandameti alatti kabaje safi kanne kopajiru mali fi ammayu tanani kubikuni ibadi patindemi ammayu sodanjira amma statistics CDC toko ila lantore kalesa bi America ke state sotomi aproke sati infection rate ni 40% ani tabali raji ani kanzani torban darbe basajo kana jechuni afam je kanati we are not out of the woods yet in ni jedamu amayu posana ke sati bani jechuni kubi kun ibadi batti one time demne fi ammayu akka kanatti ko isa kashi gocha dabarsuul afrikan irratti ikoppaa jiru
gama kaaniin sababa weerara dhukkuba covid 19 kan ka'e imalli balalii xayyaara kan konkolaataa hambaa buraas ta'e kan galaanarra danqamee ture virginiyaa keessa ka jiru dirree xayyaara ronald reagan jedhamu keessa kan hojjetan obbo Tazarraa Shittaayee imaltoota balalii xayyaaraa kan ilaaleen isa bara darbeef sabaranaa wal cina qabanii akkanaa ibsan gaafadheera.
Bara darbeef bara baay'ee rakkisaa tureedha. Kuma namni dhagaa ture egaa vaayirasiin kun nama baay'ee fixaa ture. Namni baay'eenis hin deemu. Inni deemus immoo sodaataa ma deemaa. Warri hojjennus immoo sodaachaa ma hojjenna jechuudha. Yeroo baay'ee namatti hin tollee, yeroo baay'ee sodaachisaa ture yeroo hin darbe kun.
Egaa amma waggaan tokko darbee baasiin ayyaana ammoo amma dhufee jira. Yeroo imaltoota yookaan namoota xayyaaraan karaa deeman ilaaltan amma dirree xayyaaraa kan Ronald Reaganiin hojjetanittu adda addummaan argitu baay'ina namaata darbeerraa baran.
Garaagarummaa guddaa jira malees namni baay'ee dabalaa jira. Akka namni ilaalutti almost normally waanuma ta'e pre-covid dura status irra ture gaheera jedhee yaada. Namni baay'ee dabaleera amma meeshaa namni deemu baay'ee sodaas hin qabu. Of course eerpoortiin sun ammoo namni hundumaa face mask kana kaa'achuu ture jiraata. Social distancing kun jiraamu iyyuu yeroo yerootti egaa of eeggadhaa jedhaniis immoo dubbatu namni of eeggachuu ture jiraata. Malee namni baay'ee dabaleera almost covidiin dura akka turetti deebi'eera jedhee yaadama.
Keessummoota kosabeen galateeffachaa kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif bagattiin siin ga'een jedha. Anjaalonni gammadaati. Nagaatti.